Вітання всім! Ви на хвилі радіо «Іксон», а звучить у нас зараз проект під назвою «Екзамен для влади». Перед мікрофоном Катерина Колесник, а також гість у нашій студії, начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області, Андрій Кований. Пане Андрію, доброго дня!
Доброго дня!
Перед тим, як почути відповіді на питання, які зараз хвилюють жителів Херсону і області, зокрема, розповім про сам проект трохи, для чого та навіщо. Радіо «Іксон» взяло собі за мету виступити посередником між людьми та представниками влади, бо у часи, коли зараз ситуація в області та у місті, зокрема, змінюється постійно, важливо підтримувати комунікацію один з одним. Впродовж тижня переглядаємо різні джерела і на п'ятницю формуємо список із актуальних запитань. Кожен має право задати своє питання нашій владі, кожен має право дізнатися відповідь. Отже, пане Андрію, починаємо?
Так.
Перше питання – мінна ситуація у регіоні. Яка поточна ситуація та чи вистачає людей, щоб швидко реагувати на повідомлення від населення щодо знайдених вибухонебезпечних предметів? І нагадайте, будь ласка, ще раз основні правила особистої безпеки.
Ну, хотілося б почати, мабуть, з правил. Перша інформація засвоюється найкраще, так? Якщо ви виявили, побачили, помітили, взнали, що десь є вибухонебезпечний предмет, або навіть предмет, який викликає у вас підозру з цього приводу, то загальна рекомендація дуже проста, з трьох дій: побачив, не чіпай, повідом. Тобто, побачили, за можливості помітити цей предмет, цю територію, огородити, повідомити поліцію або рятувальників, тобто за номерами 101 або 102 зателефонувати, так? І за можливості також цю територію, скажімо, або якось позначити, очепити, або перебувати там до приїзду фахівців для того, щоб інші громадяни на цій знахідці, скажімо так, не підірвалися. Тому дуже просто: побачив, не чіпай, повідом. Це дуже легко. А от з приводу того, яка ситуація наразі в області, ну, загалом, деокупована територія Херсонщини наразі залишається доволі небезпечною територією. Роботи з розмінування тривають фактично постійно. Це роблять і поліція, це робить і військові, і інші, скажімо так, структури, органи, так, але цей процес, він триває постійно. Рівень замінування доволі високий, і ну, важко якісь конкретні терміни чи конкретні цифри називати, тому що небезпека доволі серйозна, і вона ще посилюється тим, що бойові дії продовжуються. Тобто, якщо, наприклад, певну територію вже можна оглянути і сказати, що вона безпечна, то дуже великі території, особливо прибережні, вони наразі ще не оглянуті, і за рахунок того, що ведуться безпосередні бойові дії, оглянути їх ще неможливо. Також розповсюдження зараз набуває все більшого мінування територій протипіхотними мінами типу «Пелюстка», які ворог скидає з дронів. Але треба розуміти, що таке мінування дистанційне можливе не лише дронами, а й з артилерії, а й з реактивних систем залпового вогню. І самі по собі «Пелюстки» – доволі невеликі такі міни, які важко помітити на землі, тим паче зараз в умовах осені, коли падає листя, трава лягає також на землю, і відповідно ці небезпечні такі знахідки будуть прикриті. Тому рекомендація також загальна для всіх – бути максимально уважними під час пересування, дивитися під ноги. За можливості, особливо в прибережних районах, в прибережних населених пунктах, пересуватися виключно асфальтованими дорогами чи стежками, для того, щоб бачити, куди ступає нога. І також ми рекомендуємо з тих населених пунктів, які безпосередньо на лінії вогню розташовані, евакуюватися.
Повертаємося ще до питання з приводу швидкого реагування. Наскільки вистачає людей і як швидко реагують представники та правоохоронних органів з приводу віднайдених людьми вибухонебезпечних предметів? Ну, ті ж самі пелюстки. Тобто, який час є реагування?
Ну, це залежить від ситуації. Тут дуже важко називати якісь конкретні терміни. Інше питання, що не тільки, знову ж таки, наголошу, не тільки поліція цим займається. І військові, і рятувальники, і поліцейські прикладають максимум зусиль для того, щоб у разі знаходження громадянами таких предметів, їх як можна швидше знешкодити. Але все-таки умови війни накладають свій, скажімо так, відбиток на роботу. І бувають ситуації, коли виїхати миттєво і знешкодити неможливо. Якщо брати до уваги безпосередньо наших вибухотехніків, вони працюють в найнебезпечніших районах і також стають цілями для ворога, тому намагаються вибирати такі проміжки часу, коли не літають дрони, коли якісь перерви між вибухами. Ми публікували кілька відео на наших ресурсах, можете подивитися, як працюють безпосередньо під ударами наші вибухотехніки.
Коли в місті, підсумуємо, коли в місті хтось знайшов вибухонебезпечний предмет, тобто огородити?
В першу чергу помітив, не чіпай, повідом. Огородження, перебування так, щоб люди туди не пішли, це вже вторинне. В першу чергу повідомити і не підірватися самому, не дай Боже. І це ж стосується не тільки мін, це стосується будь-яких боєприпасів, тому що люди не можуть знати, що несе загрозу, що не несе загрозу. Це по-перше. По-друге, ворог застосовує багато саморобних вибухових пристроїв. І той самий скид з дрону, він може виглядати і як банка з підгазованого напою, і як перемотана скотчем труба, і може бути заховано в щось інше. Той предмет, який, скажімо, не характерний для певної території, от він вже має викликати певну підозру. Тому не тільки безпосередньо самі снаряди, міни, боєприпаси мають, скажімо так, викликати відчуття небезпеки у громадян, а навіть якийсь такий от банальний предмет, який щось нам не відповідає тому, як воно має бути, от краще перестрахуватися, повідомити. Ну, тим паче, що характерні ознаки вибухонебезпечних таких от скидів і так далі, вони, я думаю, багато вже це бачив, хто все це є в інтернеті, можна подивитися, як вони візуально виглядають. Самі воги перероблені під скиди, саморобні вибухові пристрої. Я ж знову ж таки повторюсь, це може бути пляшка або банка з-під напою, це може бути перемотана труба або щось інше.
Наступне питання. Для чого представники поліції фіксують наслідки від ворожих обстрілів і куди далі надаватиметься ця інформація?
Ну, в першу чергу, фіксація обстрілів потрібна для того, щоб притягати тих, хто зробив ці обстріли, здійснив, до відповідальності. Наразі розслідуванням саме воєнних злочинів займається поліція, займається Служба безпеки України, займається прокуратура. І фіксація таких обстрілів, інших воєнних злочинів потрібна для того, щоб притягти винуватців, для того, щоб громадяни, які постраждали від цих обстрілів чи їхнє майно, змогли його відшкодувати згодом. Ну і знову ж таки, для надання доказів, вчинення військових доказів в міжнародній спільноті, міжнародні суди і так далі. Величезний обсяг роботи. Ця робота, в принципі, була не притаманна поліції до цього. І навіть міжнародні партнери відмічають те, що в основному воєнні злочини розслідувались завжди після того, коли закінчувався конфлікт. Ми наразі працюємо безпосередньо в умовах конфлікту, безпосередньо фактично на лінії вогню. І до того ж не тільки фіксуємо, а й розслідуємо воєнні злочини.
Тобто ця робота ведеться паралельно?
Ну і паралельно, одночасно, і, я скажу більше, безперервно.
Наступне питання з міжнародної арени. Переходимо до наших, називаємо це питаннями чи проблемами, які наразі розповсюджені на Херсонщині легенди від інтернет-шахраїв. І вкотре нагадаємо правила, як вберегти власні кошти.
Важко сказати про розповсюдження виключно на Херсонщині, тому що схеми шахрайські, вони, по суті, по всій Україні.
Вони одні й ті самі для всіх?
По суті, так.
Для нас якихось особливих немає з приводу допомоги там міжнародної, тобто в регіоні, де це більш...
Справа в тому, що звернутися за допомогою може не тільки житель Херсонщини, який перебуває безпосередньо на Херсонщині. Той же саме внутрішньо переміщена особа, яка буде жити, там, наприклад, у Львівській області, також може звернутися за тим самим посиланням і перейти, і стати жертвою шахрайства. Тому тут територіальний принцип не завжди, скажімо так, береться до уваги. Більше береться до уваги сам стан людей. Багато хто в скрутному становищі у зв'язку з бойовими діями, багато хто потребує допомоги. І в зв'язку з цим от набули поширення такі от саме шахрайські схеми, пов'язані з виплатою матеріальної допомоги, з отриманням там певних виплат і так далі. Але не лише цим все, скажімо, обмежується. Знову ж таки, банківські шахраї, як ми їх називаємо так, дзвінки з банків, типу з банків, так? Вони мають місце.
Псевдобанків, ми їх так.
Так. Дзвінки, там повідомлення від родичів, позичте грошей там, чи щось таке подібне. Також воно, ця схема, наче вже про неї всі знають, але вона досі є, вона досі працює, на жаль. Повідомлення, коли взламують акаунти в різних соцмережах, так, у месенджерах також, що просять гроші позичити, і люди, не перевіривши інформацію, відправляють. Знову ж таки, поширеним буде у нас і фішинг, коли люди переходять за певними посиланнями. От саме якраз от фішинг дуже пов'язаний з повідомленнями про отримання певних виплат. Тому що приходить повідомлення, там, чи смс, чи в месенджері, людина бачить, що пропонується якась виплата, не, скажімо, оцінює це повідомлення на фактор ризиків шахрайських схем, переходить за посиланням. Фішинговий сайт, відповідно, це зчитує всю інформацію там з приладу чи з браузера і отримує доступ до тої інформації, яка може надати можливість шахраям зняти кошти з рахунків або, знову ж таки, розіслати ті самі повідомлення про з проханнями про гроші в борг і таким чином, знову ж таки, людей ошукати. Систематична робота з протидії шахрайствам, вона ведеться. Багато є кейсів, скажімо, розкритих, інформації доволі багато на офіційних ресурсах Нацполіції, це можна подивитися. Але проблема в тому, що все-таки найбільший фактор, який би допоміг уникати шахрайства, це обізнаність. Тому особливо це звернення до молоді, пояснюйте своїм старшим рідним, близьким небезпеки користування гаджетами, небезпеки повідомлень, як реагувати на дзвінки з банків, як реагувати на дзвінки або повідомлення від інших членів сім'ї чи друзів, коли просять у борг. Обов'язково перевіряйте інформацію, нікому не надавайте інформацію про свої платіжні ресурси. Ну і якщо вже стали жертвою шахраїв, то обов'язково звертайтесь до поліції, на лінію 102, до територіальних підрозділів. На сайті кіберполіції є можливість подати відразу звернення онлайн. І, повірте, поліція прикладає багато зусиль для того, щоб шахраї обмежили своє функціонування, скажімо так.
Наступне питання, воно суміжне з шахрайськими схемами. Використовують різні схеми для виманювання коштів у родичів українських військових, які наразі перебувають у полоні. Що необхідно також знати, щоб не потрапити на такий гачок? Чи є спеціальна структура, умовно кажучи, до якої можна звернутися?
Ну, в першу чергу, тут треба знати точно, чи потрапив рідний у полон чи ні. У нас діє спеціалізований центр з розшуку осіб безвісти зниклих за особливих обставин. Можна отримати інформацію там, повідомити про це. А будь-яку інформацію вже щодо обмінів і так далі отримувати лише від офіційних ресурсів, лише з офіційних ресурсів, від офіційних осіб, від офіційних установ, тому що будь-що, що йде, скажімо так, на рівні безпосереднього спілкування між собою, тому самому мережі, да, воно несе потенційну загрозу. Тому такі ситуації важкі, і люди емоційно зломлені в таких випадках, але треба об'єктивно оцінювати інформацію і довіряти лише офіційним ресурсам.
Наступне питання. В області у нас нещодавно подовжили комендантську годину. Нагадайте, будь ласка, які правила діють під час неї та які, можливо, існують винятки для того, щоб її, назвемо так, порушити?
Ну, взагалі, порушувати комендантську годину, звісно, не бажано. На жаль, наразі офіційно, скажімо, законодавством не передбачена відповідальність за порушення комендантської години. Але те, що її порушувати заборонено, це 100%. І людина, яка буде порушувати комендантську годину, ну, в будь-якому випадку матиме певні проблеми. Інше питання в тому, що, скажімо, термін дії комендантської години визначається органами місцевої влади. Зараз в Херсоні діє комендантська година з 20-ї вечора до 6-ї ранку. І, відповідно, в цей час заборонено перебувати на вулицях, пересуватися вулицями, пересуватися автошляхами. Звісно, є певні винятки, але ці винятки становлять більше, скажімо, наші сили оборони, їх пересування, пересування поліцейських, пересування рятувальників, медиків. Якщо вже у вас якась така ситуація трапилася, що вам, ну, треба, скажімо, передвигатися містом, то, ну, будьте готові до того, що вас точно зупинять, перевірять, і ви можете, скажімо, все-таки потрапити швидко додому, а не йти туди, куди ви хотіли.
Уточнююче питання. Тобто під час комендантської години в місті в нас не діють таксі, умовно кажучи? Ті, котрі перевозять, наприклад, там пасажирів під час комендантської години?
Під час комендантської години заборонено пересування. Все. Тому, відповідно, і таксі також не працюють.
Наступне питання. Наприкінці вересня цього року мали інцидент у місті, який був пов'язаний з журналісткою одного з місцевих медіа. Під час підготовки публікації вона приїхала на будівельний майданчик в одному з мікрорайонів міста, але їй заборонили проводити відеозйомку та вихопили гаджет з рук. З відповідною заявою вона звернулася до Херсонського райуправління поліції. Що наразі відомо про цей інцидент?
Ну, наразі можу сказати лише, що того ж дня буквально відразу було розпочато кримінальне провадження за 171 статтею Кримінального кодексу України, це перешкоджання журналістській діяльності. І наразі це розслідування триває. Поки що це, ну, та інформація, яку я можу озвучити.
Заключне питання. Набір до лав обласної поліції. Чи потребуєте людей і хто може долучитися до вас?
Ну, загалом оголошуємо періодично конкурси з приводу набору кандидатів на службу в поліцію. З цією інформацією можна ознайомитись на наших офіційних ресурсах, на нашому сайті, на наших сторінках у соціальних мережах. Коли конкурс оголошується, ми також цю інформацію обов'язково подаємо. Безпосередньо станом на сьогодні конкурса немає відбору, проте можна, скажімо так, оголосити загальні вимоги, які стосуються тих, хто хоче стати поліцейським. Це громадянство України обов'язково, вік від 18 років, повна загальна середня освіта. Ну і вже коли людина подає заявку, проходить вона відповідне тестування на знання основ законодавства, проходить відповідну медичну комісію, перевіряється стан здоров'я і перевірка фізичної готовності до несення служби, ну, як, скажімо, ФІЗО, як його всі називають, так. Також триває набір і в патрульну поліцію Херсонщини, а знову ж таки поліцейський під час несення служби може переводитись з одної посади на іншу. Ну, а служба в поліції зараз це в першу чергу, мабуть, можливість зробити свою рідну землю безпечнішою. І не забувайте, що поліція зараз виконує дуже багато непритаманних для такого правоохоронного органу функцій. І загалом обсяг роботи доволі значний, і люди, звісно, обов'язково нам треба.
Дякую, пане Андрію. Так швидко, лаконічно, точно все. Всі питання відповіли на всі питання. Отже, це був проєкт «Екзамен для влади» на радіо «Іксон». На запитання, нагадую, відповідав начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Андрій Кований. Дякую, пане Андрію, ще раз.
Дякую вам. Всього найкращого.
Я нагадую, що у вас, наші слухачі, тепер є можливість особисто поставити запитання нашим гостям за допомогою наших соцмереж. Тож долучайтеся до нас, бо ефективна комунікація – це голоси, які почули.